Tiedotusvälineet uutisoivat Suomessa tänään sarjakuristajan viimeisimmästä teosta. 2 viikkoa sitten Yhdysvalloissa poliisi otti kiinni sarjamurhaajan, joka on ollut vapaalla jalalla vuosikymmeniä. Fiktion puolella kirjoja, elokuvia, TV-sarjoja sarjamurhaajista. Minä olen Jakke Holvas. Tervetuloa kuuntelemaan Kulttuuri Ykköstä. Viime syksynä julkaistussa Netflixin TV-sarjassa Mindhunter päähenkilönä on 2 FBI:n agenttia, jotka haluavat ymmärtää rikollista mieltä, jotta voisivat ratkaista avoimia murhatapauksia. Siispä agentit haastattelevat vangittuja sarjamurhaajia. Mindhunter-sarja perustuu 1970-luvun lopun tositapahtumiin ja nuo tutkijat todellisuudessa ovat John Douglas ja Robert Ressler. Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen keskusrikospoliisista rikosylikomissaario Thomas Elfgren.
Kiitos.
Vuonna 1993 hait ensimmäisenä suomalaisena profilointioppia Yhdysvalloista. Tapasitko tuon Mindhunter-kaksikon?
Tapasin heidät molemmat ja minulla oli ilo ja kunnia kuunnella ja ammentaa heiltä ajatuksia heidän omasta työstään, perustyöstään ja nähdä heidät myöskin ihan niin sanotusti tosi toimissa siellä FBI-kuantikossa, mutta eipä pelkästään nämä kaksi, vaan laitos oli, tai yksikkö oli silloinkin kohtalaisen iso ja tapasin monta muitakin, jotka ovat hyvin arvostettuja, jos nyt puhutaan tästä termistä psykologinen profilointi.
Niin nyt sittemmin vasta tässä viime syksynä tuli tämä Mindhunter TV-sarja. Mitä tuumaat siitä, että miehet, jotka antavat sinulle oppia silloin, nyt ovat tavallaan tämän fiktion kautta tulleet vielä julkisimmiksi?
Se oli hyvin mielenkiintoinen sarja. Mä harvoin katson tämän tyyppisiä sarjoja ylipäätään, kun se on niin lähellä omaa työtäni, mutta tätä katselin ja johtui juuri siitä, että niin ympäristöt kuin asiat kuin henkilöt olivat. Ja itse asiassa myöskin heidän keskinäisiin suhteisiin liittyvät asiat oli hyvin, hyvin tuttuja mulle siltä ajalta.
Niin siinähän on sellainen kaksikko, että toinen on ikään kuin vastaanottavaisempi uusille aatteille ja sille, että mennään jututtamaan sarjamurhaa, ja toinen taas on koko ajan hieman vastentahtoinen siinä.
Kyllä.
Ja näin ilmeisesti myös todellisuudessa oli.
Osittain, sitähän on tietysti paljon tässä draamapuolessa poistettu, mutta kyllähän se tietyllä tavalla aika lailla tulehtunutkin se elävällinen suhde, ja en tiedä, onko se sen jälkeen yhtään sen parempi.
No, miten Thomas Elfgren, kun kävit opissa 1993, niin mitä sait irti siitä? Muistatko, mikä oli sinulle uutta silloin?
Olin 93 jo ollut parisenkymmentä vuotta poliisina ja tutkinut väkivaltaa eri muodoissa, fyysistä, henkistä, seksuaalista väkivaltaa. Ja siinä mielessä ei mikään ollut uutta, ja ne jutut, mitä USA:ssa ja Yhdysvalloissa tapahtuu, on erilaisempia noin sen tekijän näkökulmasta kuin mistä tahansa muualla maailmassa. Mutta se yksityiskohtien runsaus ja se yksityiskohtiin liittyvä selitysmalli tai ne mallit, mitä he olivat näiden haastattelujen myötä kehittäneet, niin kyllä siellä tuli mielenkiintoisia näkökulmia, mitä itse ei ollut aikaisemmin myöskään miettinyt. Toki senkin jälkeen on ollut monenlaista tutkimustyötä tehty ja tietysti se heidän kehittämänsä psykologisen profilointin työkalu on kehittynyt, monimuotoistunut ja myöskin tullut uusille soveltamisalueille.
Eli se on osittain vanhaa jo, mitä silloin esitettiin?
Itse asiassa ei siinä mielessä, aha, se ihmismieli ei muutu. Kaikki se on ihan melkein yhtä validia kuin tänäkin päivänä, mutta siis tätä työkalua voidaan käyttää niin paljon muuhunkin, ihan esimerkiksi hakkereihin. Hyvänä esimerkkinä.
Millä tavalla siis? Hakkereihin nimenomaan?
Niin, tietokonehakkereihin. Eli henkilö, joka on erikoistunut johonkin rikollisuuden alaan, ja kun heistä kerätään tietoa siitä, miten he sen tekevät ja mikä on se heidän tekotapansa, ja sitten kun tunnetaan tai hankitaan selvitystä siitä heidän taustastaan, niin kyllä siinä alkaa tämmöisiä päähahmoja näkymään ja erottumaan, ja niistä voidaan sitten, kun taas tulee uusi niin sanotusti pimeä juttu, niin voidaan tehdä johtopäätöksiä siitä, että minkä tällaista tekijää todennäköisesti haetaan.
No se sellainen tekijä, josta me nyt puhumme tässä lähetyksessä, ovat siis nimenomaan sarjamurhaajat. Palataan keskustelemaan Thomas Elfgrenin kanssa porukalla tässä vielä, mutta nyt mukaan Tampereen yliopistosta englanninkielisen kirjallisuuden yliopiston lehtori Maarit Piipponen. Hyvää iltapäivää Ylen studiolle Tohloppiin.
Joo, hei kaikille ja hei Jakki ja kiitos kutsusta.
Käsittelit aikoinaan väitöskirjassa sarjamurhateemaa rikoskirjailija Patricia Cornwellin romaaneissa ja sittemmin yliopistotyössä intressit varmaan ovat laajentuneet. Yksi tällainen höpsökysymys tähän alkuun, että jos rupeat small talkin jossain tyyliin kesäjuhlissa prosekkolasi kädessä, niin saatatko puhua sarjamurhaista?
En oikeastaan. Mä luulen, että se ei ehkä sovi prosekon kanssa hirveän hyvin yhteen.
Mutta jos joku kaveri tietää, että opetat niistä yliopistolla, niin kyllähän varmasti hänellä on uteliaisuutta.
Kyllä joo, ja itse asiassa mulla on tälläkin hetkellä kollega, joka on kielitieteilijä ja katsoo sarjamurhien uutisointia kielitieteilijän näkökulmasta. Että mä en itse tiennyt tätä itse asiassa ihan sattumalta viime syksynä tuli esille, että meitä on itse asiassa aika paljonkin näitä ihmisiä, jotka on kiinnostunut ja tehnyt tutkimusta sarjamurhaajista, mutta me ei ehkä kaikki tunneta toisiamme.
Maarit Piipponen, jos sun pitäisi sanoa kirjallisesti laadukkaimpia romaaneja, joissa jahdataan tai käsitellään sarjamurhaajaa, niin mitä mainitsit?
No kyllä ne varmaan ne Thomas Harrisin Hannibal Lecter-romaanit sieltä 80-luvun lopulta eteenpäin on ehkä aika hyviä klassikkoja. Ne on todella hyvin kirjoitettuja jännäreitä, mutta niitä on ehkä aika vaikea lukea nykyään enää uudelleen sen takia, koska niitä on kopioitu aivan älyttömästi. Ja Hannibal Lecteristäkin on tullut hyvin kliseinen hahmo kaikkien parodioiden kautta, mutta tavallaan ne edelleenkin pitää kyllä pintansa jännäreinä ja nimenomaan sarjamurhajännäreinä. Mutta ehkä mä nostaisin myös esiin ei-jännäri sarjamurhaajatarinoita ihan tuolta romaanipuolelta, että vaikka Bret Easton Ellisin Amerikan psykoa on kovasti kritisoitu ja moitittu sen naiskuvasta ja sitten siitä, kuinka paljon siinä on näitä naismurhia hyvin kuohuttavalla tavalla kuvattuna, niin mä ehkä pidän siitä myös hyvin paljon, että se on hyvin yhteiskunnallinen romaani, mikä ehkä usein hukkuu sen murhakritiikin alle. Mm.
No tässä alkuvuonna Netflixissä julkaistiin pienoistv-sarja The Alienist ohjaajana Jacob Verbruggen, tai kuinka se lausutaan. Ja siinä on 1800-luvun lopulla New Yorkissa oikeuspsykiatri, joka yrittää saada kiinni sarjamurhaajan, joka tappaa prostituoituja pikkupoikia poikkeuksellisen julmasti. Ja se perustuu Caleb Curryn romaaniin. Maarit Piipponen, olet lukenut romaani. Onko se tyypillinen sarjamurhaajakirja?
No siitä on jo aika pitkä aika, kun mä sen luin silloin väitöskirja-aikoina varmaan 15-18 vuotta sitten, että mä muistan kyllä, että se oli hyvin poikkeava romaani nimenomaan sen takia, että se oli historiallinen rikosromaani ja siihen aikaan niitä ei hirveästi ollut sarjamurhaaja-aiheista. Ja toinen, mikä siinä oli tosi mielenkiintoista, oli nimenomaan se, että siinä ikään kuin tehtiin se psykologinen profiili 1800-luvun puolella. Et ehkä se ei ollut hirvittävän realistinen siitä näkökulmasta, mutta musta se oli hyvin mielenkiintoinen. Mutta ehkä se ei tunnu sit lopultakaan kauheasti uutta tähän sarjamurhaaja-asiaan, koska se ikään kuin toisti sitä asiaa, että profiloinnin kautta saadaan kauheimmatkin rikolliset sitten kiinni. Et ehkä siinä oli myös osin jotain puutteita.
Oliko tässä The Alienist-kirjan taustalla tositapauksia?
Sitä mä en itse asiassa muista, koska mä en mennyt niin paljon sen kirjan taustoihin, että mä otin sen lähinnä fiktiona silloin, kun mä luin sen.
Maarit Piipponen, jutellaan sinunkin kanssa kohta vähän lisää. Sarjamurhaajat ovat nyt uutisotsikoissa. Täällä Suomessa sarjakuristaja Mikael tai Michael Penttilä, jonka poliisi on pidättänyt tänään uudesta henkirikoksesta epäiltynä. Mutta jos hypätään Yhdysvaltoihin, niin siellä 24. päivä huhtikuuta poliisi pidätti sarjamurhaajan 3 vuosikymmentä 70-luvulta 90-luvulle. Kaliforniassa liikkui hiippari, joka ensin raiskasi 45 naista, useimmiten tunkeutumalla heidän koteihinsa. Sitten 80-luvulla samoilla alueilla joku alkoi tappaa ihmisiä yhteensä 12 ja tekijää ei saatu kiinni. 20 vuotta sitten otettiin käyttöön DNA-tekniikka, joka sitoi toisiinsa raiskaukset ja murhat. Tekijälle annettiin nimi Golden State Killer. Rikospaikkojen DNA-näytteille löytyy kuitenkin vastine, todellinen vastine vasta 2 viikkoa sitten, kun tämän Golden State Killerin sukulainen laittoi oman DNA-sairaaseen sukututkimustietokantaan ja poliisi keksi kaivaa myös sieltä syyllistä. Ja tätä kautta saatiin kiinni mies nimeltä Joseph James DeAngelo. Tällaista on tapahtunut tässä 2 viikkoa sitten. Otetaan tässä vaiheessa 3. keskustelija mukaan, elokuvakäsikirjoittaja, dramaturgi Ilja Rautsi. Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen.
Kiitos.
Miltä tämä tarina kuulostaa? 40 vuotta vapaalla jalalla ja sitten saadaan kiinni. Tuleeko tästä joku Hollywood-käsikirjoitus?
No vaikea sanoa, tuleeko tota käsikirjoitus. Et mä tiedän, että siitä on siis HBOlla käsittääkseni niinku semmoinen tosirikosdokumenttisarja, tämmöinen Jinxin kaltainen.
Tehty jo.
Ei ole tehty, mutta siis
suunnitteilla.
Että tota, se kuulostaa ehkä paremmalta lähestymistavalta kuin se, että
elokuva, niin.
Niin, että heti fiktioelokuvassa, niin sittenhän siihen herää kysymys, että miten tämä presentoidaan, että tavallaan David Fincherin Zodiacissahan on just tämmöinen, että vuosikymmeniä jatkuva jahti, joka niin kuin tuhoaa jo jahtaajansakin, koska sitä ei vaan löydy sitä tekijää, että sehän on tietysti niin kuin yksi vaihtoehto, mutta sitten jos keskittyy niihin tota sen murhaajan tekoihin, niin sittenhän siitä väistämättä melkein tulee semmoinen tota raiskauskavalkaadi, mikä en usko, että tällä hetkellä niin kuin Hollywoodin ilmapiirissä kuulostaa välttämättä kovinkaan monen mielestä hyvältä ajatukselta.
Se on muuten ihan totta, nyt kun sanoit.
Että niin kuin tavallaan myös kun on ollut paljon puhetta sit siitä, että tota, miten tämä presentoidaan, koska useinhan tosi monessa sarjamurhaajaleffassa, tai sanoisin, että melkein niissä kaikissa, niin nehän on miehet ne tappajat ja naiset on ne uhrit. Niin sitten se, että niin kuin normalisoiko se kuvasto sitä naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja tavallaan, että käsitteleekö se sitä vai korostaako se sitä liikaa.
Niin
kuin siinä olisi,
sen kanssa tasapainoilla sitten.
Joo, että siinä olisi paljon kysymyksiä heti herää ennen kuin edes olisi mitään, että no mikä se näkökulma nyt onkaan tähän tarinaan sitten ja miksi se tehtäisiin.
Täällä DeAngelolla on lempinimi siis Golden State Killer, kultaisen osavaltion tappaja. Se tulee siitä, että DeAngelo toimi aurinkoisessa Kaliforniassa, Yhdysvaltain länsirannikon Sacramento-nimisessä kaupungissa, ja hänellä oli myös muita lempinimiä. Itäisen alueen raiskaaja, East Area Rapist ja alkuperäinen yöväijyjä, Original Night Stalker. Eli yksi tämmöinen vakiotoimi sarjamurhaajissa on tämmöinen heidän nimeämisensä.
Toi Original Night Stalker kuulostaa vähän. Minä olin se ensimmäinen, että niin. Muut vaan sitten.
Se on muuten ihan totta, mutta mihin tämä perustuu? Onko tämä vähän niin kuin, että samoin kuin on helpottavaa ihmisille, kun lääkäri antaa oireille nimen, että se on tämä sairaus, niin vastaavasti niin kuin pitää joku nimi antaa sellaiselle, joka toimii vielä, mutta ei tiedetä mikä se on.
No on siinä varmaan toi, ja sitten siinä on myös tietysti se, että se, no se, että se nimeää sen, mutta sitten se myös tietyllä lailla, kun ei tiedetä, kenestä on kyse, niin sitten se voidaan henkilöidä johonkin, mutta sitten se myös luo siihen sellaista mystiikkaa nimenomaan, että Vilta ja Jack tai
niin.
Night Stalker. Tai niin kun, siinähän on välitön semmoinen mielenkiinto sitten, että ja sit se, siinä kaikki voi kuvitella sen, nimenomaan se nimi muokkaa sit sitä, mitä siitä kuvitellaan siitä ihmisestä.
Ja tämä oli vielä tämä DeAngelo oli sellainen, että hän murtautui asuntoihin ja siellä sisällä raiskasi naisia, joka on tämmöinen melkein voisi sanoa niin kuin arkkityyppi kauhukuva. Ja vastaava on tappaja klovni. Kun joskus ihmetellään, että mistä se johtuu, että klovneista on tällaisia ikäviä assosiaatioita, niin tällainen tappaja klovni hahmokin oli aikoina kuin John Wayne Gacy, joka 70-luvulla surmasi 33 poikaa ja nuorta miestä Chicagossa. Että näitä nimiä tulee. Ja sitten eikö fiktion puolellakin ole, paitsi Hannibal Lectorin, on myös muita?
Joo, ja Hannibalhan on sitten niin kuin Hannibal the Cannibal, että siinä on kirjailija ollut hyvin tietoinen tästä, jopa siihen pisteeseen, että rimmaa sen.
No hei, yksi äärimmäisimmistä sarjamurheen piirteistä on tällainen kuin piguerismi, seksuaalisen sadomasokismin muoto, jossa kiihotutaan, kun lävistetään toista terävillä esineillä tai veitsillä, ja se voi saada myös silpomisen muodon. Tähän on liitetty piguerismiin 1800-luvun lontolainen Vilta ja Jack, sitten Peter Kyrteen 1900-luvun alkuvuosikymmenä Düsseldorfissa murhannut, ja Andrei Chikatilo 70-90-luvuilla söi uhriensa sukuelimet. Ja voidaan palata 1400-luvun Ranskaan, jossa tällainen ritari Siniparta nimellä tunnettu sotilas, aristokraatti, oli satojen lasten kiduttaja, raiskaaja, murhaaja, joka masturboi uhriensa äärellä kartanossa. On todella ritarillista. Mutta siis minusta tuntuu pahimmalta tämä ajatus, että nauttii satuttaessaan. Niin käsikirjoittaja Ilja Rautsi, yliopistolehtori Maarit Piipponen ja rikosylikomissaario Thomas Elfgren, niin kertokaa te, kuka todellisista tai fiktiivisistä sarjamurheista on mielestäni ollut käsittämättömiä. Te ette menee yli ymmärryksen, jos Thomas Elfgren aloittaa.
Minulla on oikeastaan ihan mahdotonta vastata tuohon kysymykseen. Toki näitä hahmoja, joista tuossa äsken mainitsit, niin siellähän löytyy todella paljon hyvin, hyvin ilkeitä tekoja tehneitä ihmisiä. Sinänsä tämä niin, mistä puhut tästä sadismista ja kivun tuottamisesta ja kivun tuottamisesta sillä tavalla, että siitä syntyy verta, niin ei ne nyt loppujen lopuksi niin hirveän harvinaisia ole. Ja se saattaa jopa liittyä tämmöiseen kahdenkeskiseen hyväksyttyyn menetelmään. Mutta tämmöiseen sadismiin nimenomaan liittyy ominaispiirteinä tämmöinen vallan halu ja halu nähdä kärsimystä. Ja se, että tuotetaan kärsimystä sillä, että käytetään teräaseita, niin siinä on se huono puoli, että se on myöskin aika sotkusta hommaa. Heitä ei ole kovin paljon. Mutta näin virkamiehenä ja poliisina ja jonkun verran kyllä tietysti niin kuin pahuutta maailmassa nähneenä, niin sanoisin, että jos mun pitää niin kuin miettiä, mikä on niin kuin se pahin teko, niin mun pitäisi aina miettiä sitten, tai yrittää nähdä se asia sieltä yksittäisen uhrin näkökulmasta. Ja silloin tämä onkin melkein mahdotonta vastata tähän kysymykseen.
No mutta tiedät uhrien kärsimyksestä poliisitutkinnassa, niin silloinhan juuri sinulla pitäisi olla avaimet tähän.
Juuri sen takia mä en osaa niitä laittaa järjestykseen.
No entä Maarit Piipponen, uskallatko sanoa hirveimmän sarjamurhaajan tai selittämättömimmän näkökulmastasi?
Kyllä mä ehkä myös miettisin sitä, että on todella vaikea itse asiassa sanoa, että kuka se voisi olla se kauhein tai hirvittävin. Että mietittäisikö me sitten siinä tilanteessa uhrien määrää vai sitä murhatapaa vai sitten sitä uhrityyppiä. Mutta jos mä nyt sillä jotain tähän sanoisin, niin ehkä mä sitten miettisin näitä lapsiin kohdistuvia sarjamurhia ja raiskauksia, että 60-luvulla Britanniassahan toimi tämmöinen pariskunta kuin Ian Brady ja Myra Hindley, niin kutsutut nummimurhaajat. Et ehkä mä jotenkin laittaisin heidät sinne kärkeen, vaikka heillä nyt ei hirvittävästi niitä uhreja ollut, mutta kun lapset oli sillai 10-16 vuoden ikäisiä, heidät houkuteltiin sitten tämän pariskunnan mukaan ja sitten hyväksikäytettiin ja raiskattiin ja tapettiin, niin ehkä mä sitten laittaisin nämä nummimurhaajat sinne kärkeen nimenomaan sen viattoman uhrityypin näkökulmasta, mutta tämä on vaikea kysymys.
Entä Ilja Rautsi?
No tämä on vähän just hankala myös, koska tämä menee heti sitten sellaiseen, niin kuin, no niin, top 3 sarjamurhaajat.
Niin,
sit tulee myös tavallaan, jos sitä miettii sitten elokuvan teon näkökulmasta, niin sittenhän se menee helposti sellaiseen, niin kuin, että no niin, nyt listataan, että mitäs kaikkea pahaa ne on. Ai kun se oli helvetin paha, se on nähty jo nyt toi, mutta meidän pitää viedä tämä pidemmälle. Okei, no nyt se voisi olla tollainen, mitäs se on tämmöinen fetissi. Niin kuin tavallaan sitten se vähän vie sen asian ulkopuolelle aika äkkiä, että sitten ruvetaan tavallaan miettimään, että onko se nyt niin kuin pahempaa työntää piikki sormenkynnen alle vai silmään. Tai siis silleen, niin kuin, että se relevanssi ei tunnu kauhean isolta, mutta minusta ehkä niin kuin pahimmalta tuntuu siis ei välttämättä sarja murhaaja, mutta siis niin kuin just nämä Josef Fritzlin kaltainen tyyppi, joka tavallaan pitää ihmisiä kellarissa vuosikausia, elää normaalia elämää ja ne ihmiset kärsii, että ne ei niin kuin edes saa kuolla niin kuin murhaajauhrit, vaan ne on niin kuin siellä 20 vuotta. Niin se tuntuu hyvin pahalta.
Tavallaan ylitetään jopa se murhaaminen, eli kohdellaan elävänä ihmistä niin huonosti niin pitkään, eli se on sitten vielä pahempi. No tässä on sitten tämä samastumisen teema. Aika usein näissä TV-sarjoissa ja varmasti myös profiloinnissa täytyy tehdä jonkunnäköistä tutkijan samaistumista sarjamurhaajaan ymmärtääkseen hänen mielensä liikkeet, jotta hänet saadaan kiinni. Filosofi Friedrich Nietzsche sanoi hyvän ja pahan tuolla puolen kirjassaan näin: joka taistelee hirviöitä vastaan, katsokoon, ettei itse muutu siinä hirviöksi. Ja kun katsot kauan kuiluun, katselee myös kuilu sinuun. Ja tässä True Detective-sarjassa, joka siis tuli tuossa pari-kolme vuotta sitten, ja siinä oli tämmöinen etsivä kaksikko, joka jahtasi sarjamurhaajaa, niin toinen etsivistä, Rustin Cole, on tämmöinen tyypillinen yritys luoda tämmöinen syvyyteen uppoutuva hahmo, ja myös The Alienist-sarjan päähenkilö Laszlo, psykologi Laszlo Kreitzler, yrittää samaistua murhaajaan saadakseen hänet kiinni. Niin Thomas Elfgren, onko murhaajan samastuminen rikoksen tutkijalle raskasta, tuskallista? Mennäänkö sinne ikään kuin paholaisen sisään? Vai onko tämä hömppää nyt näissä sarjoissa?
Tämä on, sinä käytit sanaa hömppä. Rikostutkijan rooliin ei sisälly se, että hän heittäytyy siihen tekijän maailmaan sillä tavalla, että hän samaistuisi. Luoja minua varjelkoon ja meitä kaikkia varjelkoon semmoisesta, koska semmoista, ensinnäkin se on, koska se on lähes mahdotonta, jos olet normaalilla arvomaailmalla varustettu poliisimies ja tutkija. Toisaalta sä et koskaan pysty eläytymään niihin fantasioihin, johon nimenomaan näihin niin sanottuihin sarjatekoihin liittyy. Samaistuminen, näin on, ei ole se oikea sana, mutta se mikä on tärkeää, että sä osaat katsoa sitä ympäröivää maailmaa ilman sun omia henkilökohtaisia filtreitä. Ja kun sä nyt esimerkiksi menet rikospaikalle, niin anna selitysmalleja erilaisille seikoille siinä rikospaikalla sinun omista lähtökohdistasi, vaan katsot sen siitä, että mitä mahdollisesti tekijä on tällä tarkoittanut, missä järjestyksessä on tehnyt näin, ja miksi se on just tässä järjestyksessä tehnyt, ja miksi se on jättänyt tuohon, eikä tähän.
Eli toisin sanoen, ei niin, että ottaa sitä murhaajan identiteettiä itsensä, vaan että ei päästä omaa identiteettiään sotkeutumaan siihen tutkimukseen.
Juuri näin.
Sitten näissä on yksi teema näissä sarjamurhaaja-elokuvissa ja sarjoissa, että etsivät käyvät jututtamassa aiempia sarjamurhaajia. Siis näin oli Michael Mannin elokuvassa Manhunter psykopaatin jäljellä. Siinä FBI-agentti jahtaa hammaskeijun nimistä sarjamurhaajaa ja käy jututtamassa toista sarjamurhaajaa saadakseen hammaskeijun satimeen. Se oli nimenomaan vielä tämä Hannibal Lecter, joka teki ensi esiintymisen siinä. Samoin tapahtuu Uhrilampaissa ja sitten The Alienistissa tehdään niin ja Mindhunterissa, jossa muuten käytetään ihan alkuperäisiä 70-luvun repliikkejä sarjamurhaajista. Eli tämä on semmoinen vakiokuvio. Mitä te tuumaatte tästä, että eivätkö ihmiset ole erilaisia, jopa sarjamurhaajat, että miten yhdeltä sarjamurhaajalta voidaan saada sitä oppia siihen toiseen, mitä Ili Rautsi miettii?
No mä jos tuohon samaistumiseen sanon.
Okei, sano vielä.
Ensin vaan siis, että musta se elokuvissa varmaan nimenomaan siitä syystä myös, että sitä ei ehkä tavallaan niissä parhaissa teoksissa varsinkaan kannata lukea niin kirjaimellisesti realismiin, tai siis siihen, että kun elokuva on audiovisuaalinen muoto, niin siinähän tavallaan peilaaminen toimii todella hyvin, eli päähenkilö on tällainen ja sitten on se paha puoli, jonka kanssa hän joutuu kommunikoimaan, ehkä niin kuin löytääkseen itsestään jotain, joka nousee sen yläpuolelle niin kuin draaman kautta, että se on niin kuin mun mielestä varmaan sen takia aika iso osa niitä. Sittenhän se ongelma tavallaan on siinä, että kun se kuvio toistuu menestyselokuvissa, niin kuin sit mikä tahansa, niin sitten vaan ryöstöviljellään sitä samaa kuviota ilman, että se käsittelisi mitään, mitä ne teokset, joihin se pohjaa, on käsitelleet. Että se oli niin kuin jännä, kun sanoit tuon Nietzsche-lainauksen tuossa, koska se oli täsmälleen sama ilmiö tapahtui noissa supersankarisarjakuvissa 80-luvulla. Että siellä niin kuin muutama tyyppi rupesi tekemään niistä vähän sofistikoituneempia, ja sitten siellä oli niin kuin tuotu Nietzscheä ja muuta filosofiaa sinne, ja se käsitteli sitä, ja sitten tyypit katsoivat, että nämä menestyivät, ja sitten rupesi niin kuin vaan Nietzsche-lainauksia popsahtelemaan pitkin ja poikin supersankarisarjakuvia. Ja se on musta vähän sama sarjamurhaaja elokuvissa ja sarjoissa.
Mitä Maarit Piipponen tuumaat tästä, että väkivaltaista tarkastellessaan ja yrittäessään ymmärtää on huoli, että muuttuu itse väkivaltaiseksi tai mieleltään sairaaksi?
Mä sanoisin niin kuin dekkaritutkijana, että tämä oikeastaan menee tämä idea siitä, että samastutaan siihen rikollisen tai katsotaan maailmaa sen rikollisen näkökulman kautta, niin sehän on hirvittävän tyypillinen dekkarin kuvio ja se menee oikeastaan takaisin tuonne 1840-luvulle Edgar Allan Poen Dupin tarinoihin, että se on hirveän vanha konventio. Ja joskus nämä, kun mä luin noita FBI-agenttien muisteloita ja tarinoita näistä tosikertomuksista, niin joskus muistaakseni Poe'hun viitattiin ihan suoraankin siellä tässä yhteydessä, että nähdään itse jonkinlaisena semmoisena tyypillisenä dekkarin hahmona. Ja se oli aika mielenkiintoista, että etsivät ikään kuin samastu fiktiivisiin hahmoihin ja sitten sitä kautta yrittivät miettiä, että mitä ne siellä tekee. Mutta sillä lailla toinen asia, mikä tähän samastumisesta tulee mieleen, on se, että joskus näissä FBI-agenttien muisteluissa se tuli hyvin eksplisiittisesti selville. Ja siinä oli semmoinen idea mun mielestä taustalla, että kun se agentti ikään kuin ylittää jonkun rajan ja katsoo maailmaa sen murhaajan näkökulmasta, niin hän menee sen rajan yli sen takia, että niin kuin hän on valmis uhraamaan itsensä yhteisen hyvän takia. Eli sitä kautta sai jonkinlaista sankarin viittaa itselleen. Näin mä sen ainakin itse tulkitsin, että miten tietyn tyyppisissä tarinoissa sitten puhuttiin tästä samastumisen asiasta. Se, mitä sitten tapahtuu fiktion puolella, on ehkä samantyyppistä, mutta ei ehkä ihan täsmälleen sama asia.
Kuuntelette Kulttuuri Ykköstä. Keskustellaan sarjamurhaajista. Vieraina Ilja Rautsi, Maarit Piipponen, Thomas Elfgren. Yksi tällainen kaava, joka toistuu aika usein, on myös se, että ne poliisit, tutkijat etsivät, joilla on tämmöinen profilointimetodi, psykologinen metodi, niin muut poliisit pitävät heitä ikään kuin liian hienostuneina, että esimerkiksi sarjamurhaajat ovat kuin saastaa, jota vain pitää lapioida niin kuin nenäummessa ja hajunsuoja kasvoilla, ja sitten on perversia toimia sofistikoidummin, niin Thomas Elfgren, miten suomalaisen poliisin keskuudessa, että jos siirrytään valistuneisiin akateemisiin metodeihin, niin onko siellä rivipoliisi katsomassa vähän nyreästi? Että?
En tiedä. Varmasti on, mutta
Että pitääkö tämä stereotypi, joka usein on näissä, niin pitäisikö paikkaansa poliisin keskuudessa?
No, sitä mä voin sanoa, että oma edustamani ammattikunta kyllä pitää sisällään laajan kirjon erilaisia ihmisiä ja ajatuksia ja osittain vähän myöskin semmoista tervettä kritiikkiä kaikille sellaisille, mikä on uutta.
Eli pitää.
Kuulostaa
siltä.
Mutta toisaalta mä oon kyllä ainakin pitänyt huolen siitä ja tunnen suomalaiset henkilökohtaisesti kaikki enemmän tai vähemmän henkilökohtaisesti ja myöskin paljon muitakin rikostutkijoita. Ja kun puhutaan profiloinnista, niin siinä korostuu, ja varsinkin jos siirrytään tämä harhaanjohtava sana psykologinen profilointi, niin jos se nostetaan niin kuin työkaluna keskusteluun, niin sitä voi kritisoida ja sitä pitää kritisoida. Ja täytyy samalla muistaa siis se, että mistä siinä loppujen lopuksi on kysymys, on siitä, että kun on pimeä juttu, ei tiedetä kuka se tekijä on, niin me joudutaan siinä työssä hakemaan työhypoteeseja ja jollakin tavalla hahmottamaan sitä, että mistä se tekijä näillä parametreilla, näillä spekseillä, mitä me siitä tapauksesta tiedetään, niin mistä se todennäköisesti löytyy. Ja se on just sitä profilointia. Mm. Se on just sitä. Millä tavalla me sitten tiedämme sen, että mistä se todennäköisesti löytyy, johtuu siitä, että ihminen on ensinnäkin hyvin ennustettava otus. Me voidaan oppia siitä niistä vanhoista teoista, ja sen takia nämä haastattelut näiden tuomittujen kanssa, jotka ovat näitä tekoja tehneet, niin ovat äärimmäisen hyödyllisiä, koska rikosprosessissa kuulustellaan ainoastaan se rikosprosessi mielessä, ja tässä profilointitarkoituksessa tehtävässä haastattelussa haetaan vastauksia sellaisia kysymyksiä, jotka ovat varsin epärelevantteja se rikosprosessin kannalta. Ja niin se vaan on, että tietyt kuviot toistuu yksilöstä ja teosta toiseen. Ja me voidaan tietyllä tavalla lokeroida nämä tekijät hyvinkin tarkasti. Ja kun me sitten ollaan se lokerointi tehty, niin me osataan myöskin sanoa, että mistä se todennäköisesti löytyy.
Mutta eikö näissä sarjamurhaajissa tai haastavimmissa tapauksissa ole juuri se, että ei oikein loksahda mihinkään lokeroon. Luin mielenkiintoisen...
Kyllä ne vaan loksahtavat. Semmoista sarjamurhaajaa ei ole tähän maailmaan vielä tullut, joka olisi keksinyt jotain semmoista, mitä joku ei muu.
Tai ne kuuluvat fiktion puolelle sitten.
Nämä kuuluvat fiktion puolelle.
Mutta sanoit mielenkiintoisesti yhdessä haastattelussa Thomas Elfgren, että sarjamurhaajaan viittaa esimerkiksi se, että teossa on piirteitä, jotka eivät ole surmaamisen kannalta välttämättömiä. Niin, tarkoittaako se jotain, että siellä on jotain muutakin härdelliä kuin se, että otetaan ihminen hengiltä?
Joo, siis tämä surmaaminen sarjamurhan näkökulmasta on vain yksi asia, mihin hän pyrkii. Siis siinähän ei ole sinänsä mitään mitä nyt käyttäisi tähän asiayhteyteen sopivaa ilmaisua, mitään järkeä, että surmaa. Siihen liittyy rituaaleja, siihen liittyy fantasioita, siihen liittyy oman tyydytyksen hakemista, seikoista, joita normaali ihminen todennäköisesti ei näe mitään tyydytyksen aihetta.
Haluaako Ilja Rautsi tai Maarit Piipponen täydentää? No hei, mä kysyn tällaista. Mikä teidän mielestänne näissä populaarikulttuurin, siis puhutaan elokuvista, kirjoista, TV-sarjoista, mikä niissä esiintyvissä sarjamurhaajissa on mielestänne epärealistisinta, sellaista, että ikään kuin oman konventionaalisen arkielämänne siihen suhteutettuna, niin ei tunnu siltä niin, että eihän nyt tällä tavalla kuitenkaan kukaan toimisi. Ja tässä nyt vaan niin kuin draaman keinoin halutaan parantaa tätä. Ilja Rautsi. Onko esimerkiksi se, että sarjamurhat ovat yhtäältä viettien viemiä ja kuitenkin tällaisia kurinalaisia hahmoja?
No mä en tiedä, musta toi on ehkä enemmän semmoinen, mikä tekee niistä elokuvassa nimenomaan kiinnostavan sitten, että siinä on se ristiriita, että nimenomaan on ne vietit, mutta sitten toteuttaa niitä jollain kurinalaisuudella ja sitten siinä hahmossa on heti jotain säröä. Että mun on sinällään niin kuin hankala sanoa yleisesti, mikä on epäuskottavaa, koska mä en ole ihan hirvittävän paljon sitten syventynyt niin kuin tosielämän sarjamurhaajiin taas. Että enemmän voi niin kuin katsoa vaan jotain yksittäistä teosta ja sitten tavallaan niin kuin sanoa, että tuntuuko tämä nyt näissä puitteissa uskottavalta vai ei. Tai siis tietysti, no ehkä sen voi yleisesti sanoa, että kun Uhrilampaat tuli 91, niin sen jälkeenhän näitä on tullut kiihtyvissä määrin. Että sitten on niin kuin 7 ja Natural Born Killersia ja siitä eteenpäin vaan silleen niin sanottu runsauden sarvi. Niin tavallaan just sit se, että sitten koko ajan pitää keksiä vaan uudenlaisia ja jännempiä tapoja tappaa ja nimenomaan sitten näyttää näitä sarjamurhaajia siellä hylättyjen nukkejen, joilta puuttuu yksi silmä täyttämissä kammioissaan pipertämässä sellaisia kummallisia muistiinpanoja, jotka muistuttaa hyvin paljon mun omia käsikirjoitusmuistiinpanoja.
Huolestuttavaa tähän suuntaan. No mites Maarit Piipponen, yksi tällainen on esimerkiksi se, että sarjamurhaaja nauttii myös siitä, että saa leikkiä kissa ja hiirtä poliisin kanssa. Ainakin sellaisia sarjamurhaaja keissejä on fiktiossa. Onko se mielestäsi sellaista, että tässä nyt on vähän kirjailija käyttänyt mielikuvitusta?
No kyllä mä sitä itse asiassa just mietin, että tämä kissa-hiirileikki on hyvin jotenkin epärealistisen tuntusta. En mä tietenkään tiedä, tehdäänkö sitä tosielämässä ollenkaan.
Zodiac oli sellainen.
Joo, ja sitten Viltä Jackillä tietysti oli, että jos se nyt olisi oikea murhaaja silloin 1800-luvun loppupuolella, joka sitten teki median ja poliisin kanssa pientä leikkiä, mutta sitähän me ei tietenkään tiedetä. Toinen ehkä semmoinen epärealistinen olisi se, että niin monessa elokuvassa ja romaanissa ne on niin nerokkaita ne sarjamurhaat, että se mitä taas dokumenttien puolella on sitten ymmärtänyt, niin se murhaaminen on hyvin sotkusta ja vaikeaa touhua, että siitä on ehkä nerokkuus lopulta sitten kaukana, mutta toisaalta onhan sekin nerokasta, että pystyy tappamaan 20 vuoden aikana eikä jää kiinni.
Ihan totta. Thomas Elfgrenillä oli jotain tähän. Joo, tuossa epärealistisuuteen ilmeisesti.
Kaksikin asiaa. Tämä kissa-hiirileikki, niin se ehkä on vähän sama asia kuin se, että on olemassa meidän historiastamme ja sellaisiakin ihmisiä myöskin tulevaisuudessa tulee olemaan, jotka saavat sitä omanlaisensa nautintoa siitä, että ne aiheuttaa sillä teolla kauhua. Ja siihen tekijäkategoriaan liittyy nimenomaan se, että ne tekee kaikensa, ettei me jää kiinni ja kuitenkin aiheuttavat semmoisen. Esimerkiksi saattavat jättää surmaamassa ruumin tiettyyn asentoon näkyvälle paikalle ja hän sitten seuraa siitä jostain lähietäisyydestä ihmisten reaktioita, kun sen sitten löytää sen ruumiin. Ja tämä on nyt se tekijäkategoria, johon hyvin keskeisesti liittyy tämä niin sanotusti kissa-hiirileikki. Sitten täytyy muistaa, että tämä on se toinen osa tästä mun kommentista, niin meillä on näitä tekijöitä, jotka tekevät fantasioittensa ja muiden tarpeittensa tyydyttämiseksi useita tekoja, ja siihen väliin aina mahtuu tämmöinen jäähdyttelyvaihe, niin hyvin todennäköistä on siis se, että se tekijä on voidaanko nyt sanoa semmoista, käyttää tässä semmoista ilmaisua kuin älykäs, osaa miettiä, osaa laatia itselleen selviytymisstrategian ja noudattaa sitä. Että nämä eivät ole tämmöisiä ad hoc-tappajia, että ne sattumanvaraisesti etsii uhrin jostain ja tappaa siinä samassa paikassa.
Saanko mä tuohon sanoa jotain? Tuli mieleen tästä Thomas Elgrenin just näistä kahdesta pointista, että tämä selviytymistrategia, niin amerikkalainen tutkija Mark Seltzer on esittänyt, että oikeat sarjamurhaajat on jopa lukeneet FBI-agenttien haastatteluita ja ovat lukeneet kirjoja nimenomaan sen takia, että ne oppisivat siitä tavasta tai niistä tavoista, joilla tämän tyyppisiä rikoksia tutkitaan, ja ne pystyisi sitten harhauttamaan näitä rikostutkijoita ja sitten yhättää sen kiinni jäämisen. Että tämä on aika mielenkiintoista, miten tämä fiktio ja tosielämä itse asiassa on ollut ilmeisesti yhteydessä toisiinsa.
Kyllä,
ihan totta. Hei, semmoinen tuli mieleen, kahtiajako on se, että yhtäältä on olemassa tällaisia kutkuttavia sarjamurhaajia, kuten Ted Bundy, koska hän on niin kuin älykäs, oppinen, oloinen, komea, miellyttävä, siis klassinen sosiopaatti. Ja hänestä on tehty 3 elokuvaa. Surmasi useita nuoria naisia ympäri Yhdysvaltoja 70-luvulla ja tunnusti 30 murhaa. Mutta sitten toisaalta on olemassa sellaisia sarjamurhaajia, jotka eivät ole mediaseksikkäitä ja jäävät hitaammin kiinni, koska heidän uhrinsa löytyvät yhteiskunnan laitapuolelta. Nyt oli tällainen 2007, kun Robert Prickton, joka jäi kiinni Kanadassa, joka oli sikafarmari. Sitten on Lonnie Franklin Jr., jota kutsuttiin lempinimellä Grim Sleeper Los Angelesissa 2010. Ja kummallakin uhrit siis huumeiden käyttäjiä ja prostituoituja ja mustien getossa liikkuneista sarjamurhaajista ei niin välitetty. Tämä on provokaatio, mutta kuitenkin, että uhrit eivät olleet niin merkittävässä asemassa olevia. Ja sitten oli Andrei Tsikatilo, tämä Rostovin teurastaja, joka murroksessa olevassa yhteiskunnassa Neuvostoliitossa murhasi prostituoituja erityisesti. Niin onko se nyt niin, että tällaista on haastavampi tehdä leffaa, vai miksi tällaista jäävät ikään kuin katveeseen?
No toisaaltahan kyllähän toi
tai TV-sarja.
Charlize Theronhan voitti Oscarin tästä Monsterista, jossa esitti tätä Aileen Vuornosta, että on niitä joitain, mutta totta kai se on se, että mitä nuhjuisempaa, sanotaan lainausmerkeissä, mitä nuhjuisempaa se on, niin tavallaan sitä vaikeampihan ihmiset on sitten saada sitä katsomaan, että tulkaa katsomaan tätä alennustilaa. Että sitten taas, jos se on niin kuin miljonääri jossain hienossa puvussaan ja joka tappaa metodisen nerokkaasti, niin sitten siinä on jotain ihmeteltävää ja muuta, kun taas
kontrasti on suurempi.
Kontrasti on hyvin paljon suurempi.
No hei, mennään Suomen sarjamurhaajiin. Vuonna 1849 Juhani Aatamin poika tappoi 5 viikossa 12 ihmistä Hämeessä. Hän sai lempinimen Kerpeikkari, joka tulee ruotsin sanasta Skarprettare, teloittaja. Suomessa on tekeillä Aatamin pojasta elokuva, ja puhelimessa on nyt elokuvan käsikirjoittaja ja näyttelijä Kari Hietalahti. Tervehdys.
Joo. No terve ja Iljalle. Hyvää päivää.
Päivää.
Tutut tapaavat Kulttuuri-ykkösessä. Hei, olet tehnyt käsikirjoituksen Kerpeikkaria käsittelevään elokuvaan. Millainen ihminen oli tämä sarjamurhaaja Juhani Aatamin poika?
No hänhän oli sellainen siis tämmöinen kiertolainen kerjäläispoika, ei osannut lukea, ja lähtökohdat oli aika surulliset jo heti että hänen isänsä hirtti itsensä äiti oli vähän niin kuin tämmöisen ilotytön maineessa tai että huoran maineessa, oikeastaan voi sanoa suoraan, koska hän meni sitten, sitä ei ollut ei ollut niin kuin, että hän ei ollut virallisesti niin kuin eronnut siitä miehestä, joka hirtti itsensä ja näin poispäin. Hän meni sitten uuteen, niin silloin niin kuin käsiteltiin, että hän on niin kuin huora.
Mutta tosiaan 1849 vaikutti. Mites Kari Hietalahti, Kun teet tätä kässäriä käsikirjoitusta, niin siinähän voi laittaa keskiöön uhrit, viranomaiset, aataminpojan itsensä, ympäröivät olosuhteet. Niin miten sinä käsikirjoituksessa lähestyt aihetta?
No kyllä se siis psykopatiahan diagnosoitiin muistaakseni Englannissa vai Ranskassa jommassa kummassa niin 1836. Niin kyllä mä sitä niin kuin psykopaattina käsittelen sille, siinä, että se että hän on niin kuin syntyjään paha. Että silloin kuitenkin niin kuin sitä, totakin tapausta niin kuin Suomessa tutkittiin, niin kuin lääkärit tutki sitä niin kuin poikkeuksellisena pahuutena, ja se vaikka siihen aikaan nyt tapahtui muutenkin aika paljon pahaa, mutta se jo toi pahuus mitä Adamin poika teki, niin oli niin kuin poikkeuksellisen pahaa.
Mitäs käykö tässä nyt se, niin kuten
sitten vielä se että tuossa me käsikirjoituksessa on niin kuin, että siinä on sellainen funktio, että sehän sai sitten myös äärimmäisen pahan rangaistuksen, eli hänet muurattiin semmoiseen 2 metriä x 2 metriä kopperoon tuonne Viaporiin ja tavallaan niin kuin kidutettiin kuoliaaksi sille, että suunnilleen madot söi sen. Että siis että tässä nyt oikeastaan se, että kumpi on pahempi, että se armin poika oli itse paha, mutta myöskin se rangaistus, joka hänelle annettiin, oli niin kuin poikkeuksellisen paha, että niin kuin siinä käsitellään niin kuin pahuutta ylipäätään.
Melkoinen yhteiskunta Suomi on ollut silloin, jos määritellään, että jonkinlainen sivistyksen merkki on se, että miten mietoja ovat rangaistukset valtiossa. Mutta kun tämmöisen aiheeseen olet vihkiytynyt, Kari Hietalahti, tuossa mainitsin tämän Nietzschen sanonnan, että kun katsot tarpeeksi kauan kuiluun, niin kuilu katsoo sinuun, niin miten tämä aiheeseen tutustuminen vaikutti sinuun? Vaikuttiko se jotenkin, kun menit tähän Aatamin pojan pahuuteen?
No joo, siis kyllä mä oon aina pitänyt siis jotenkin pahoista tyypeistä leffoissa, että ne on jotenkin paljon mielenkiintoisempia, ja sitten tietysti tämmöinen sarja murhaaminen, sehän nyt on sillä tavalla ollut mediaseksikästi aika kauan, että tämmöinen profilointi ja mitä kaikkea nyt on Mindhunterit ja tällaisia sarjoja. Niin kyllä se tietysti sitten, kun sitä niin kuin lähti käsikirjoittamaan, niin kyllähän siihen silloin menee syvemmin. Että kyllä se oli sitten se aika, kun mä tässäkin himassakin kirjoittelin ja tuossa perhe niin oli omissa puuhissaan samaan aikaan, kun mä kirjoitan, miten se silpoo jotain tyyppiä, niin olihan sitten, kyllä se vähän niin kuin ehkä syvemmälle menee kuin siinä leffaa kattoissa.
Niinpä. Tässä tosiaan puhutaan kontrasteista tässä lähetyksessä selvästikin. Hei, täällä Suomessa puhutaan tänä päivänä sarjakuristajasta ja viime vuoden puolella seurattiin sarjahukuttajan oikeudenkäyntiä. Oletko, Kari Hietalahti, kiinnostunut sarjamurhaista yleisemmin?
No joo, siis kyllä. Me oltiin just tässä tuon Arnion puitteissa oltiin Tatjana Elfi, eli käsikirjoittajan kanssa oltiin haastattelussa, niin kumpikin sitten yhtäkkiä rupesi puhumaan niin kuin sarjamurhaajista. Että siis kyllä se niin kuin selkeästi kiinnostaa kyllä. Ja kyllä mä oon aina ollut kiinnostunut niistä jostain syystä.
No hei, me ihmetellään tätä vielä loppulähetyksenä, ja käsikirjoittaja Kari Hietalahti, kiitos keskustelusta.
Joo, kiitos. Hyvä.
Tosiaan tätä sarjamurhaa ja Juhani Aatamin poikaa käsittelevää elokuvaa tuottavat Peter Frantzén ja Sirkka Rautiainen. Siellä on rahoituskierros päällä ja pari vuoden sisällä voisivat kuvaukset alkaa. Näin uumoili Sirkka Rautiainen puhelimitse minulle tänään. Meillä tosiaan on tämä Kerpeikkarin eli Juhani Aatamin pojan lisäksi sarjahukuttaja Pekka Tapani Seppänen, joka vuosina 2004-2014 kontiolahtalaisen maanviljelijän mailla ja Polvijärvellä kesämökillä. Siellä kuoli yhteensä 8 ihmistä ja Seppänen sai tämän sarjahukuttaja-tittelin. Niin mistä se johtuu, että voidaan tehdä leffa 170 vuoden takaisista tapahtumista, mutta ei tässä 10 vuotta sitten tapahtumista? Eikö suomalaiset kestää oikein ottaa vastaan näin läheistä asiaa?
No Suomessahan on muutenkin niin kuin tämä ajankohtaisiin asioihin reagoiminen elokuvapuolella ollut aika hidasta. Et itse asiassa nyt tämä Arnio-sarja, missä Hissu näyttelee, niin sehän on aika poikkeuksellinen, että todella tuoreista tapahtumasta. Että se mun mielestä se on nimenomaan myös, koska nuo rahoitusrattaat pyörii hyvin hitaasti, vaikka olisikin suosiollista jollain hankkeella, niin silti siinä menee vuositolkulla. Että sitä toivoisi myös, että olisi enemmän, että pystyisi käsittelemään ajankohtaisempia aiheita elokuvissa.
Varmaan tässä, niin Toivo Selfgren sanoi vaan.
Niin, kysyt tuossa, että mistä johtuu, että tehdään sarjamurhaajista vain näistä vanhoista tapauksista. Sitten mä poliisina voisin myöskin kysyä sitä, että miksi nämä sarjamurhaajat ja niiden teot kiinnostaa. No ehkä ainakin sen takia, että niistä saa aikaan televisiosarjan, miksi ei olla yhtä lailla kiinnostuneita tekemään esimerkiksi televisiosarjaa joukkotuhoajista, sotarikollisista, koska jos ajatellaan sitä lopputuosta, joku on kuollut, niin se on ihan sama sen uhrin näkökulmasta, että mihin se kuolee.
Niin, onko Maarit Piippusella vastaus tähän? Hyvä ei, kysymys.
Mutta miettisin myös sitä, että jos tehdään kovin tämmöisestä viime vuosina tapahtuneesta rikoksesta omassa maassa, niin kyllähän siinä varmaan joutuu myös miettiä aika semmoisia sensitiivisiä asioita, kuten näiden uhrien sukulaisten tuntemuksia ja tämän tyyppisiä asioita, lähdetäänkö sille linjalle vai ei. Että ehkä sen takia on myös helpompi tehdä muissa maissa tapahtuneista rikoksista, että ne on kaukana meistä ja ne on jollain tavalla ehkä eksoottisempia kuin nämä kotimaiset nuhjuamiset ja puukoheilunnat ja muut ikävät asiat.
Ja tietysti varmaan just jos ei ole myöskään jäänyt kiinni se tekijä, niin sitten tavallaan siitä tulee helposti vähän siltäkin kannalta sit mautonta, jos sitten tekee jonkun viihdetrillerin. Tuossa Boodum-leffassa ihan hyvin ohitettiin tavallaan se, että se ei kertonut niistä murhista, vaan nykypäivän nuorista siinä, että se ei niinku tavallaan se väisti sen mauttomuuspotentiaalin siinä, että se pystyy olemaan viihdetrilleri. Mutta niin. Musta toi, että miksi ei sotarikollisia, vaan sarjamurhaajia, niin varmaan se myös liittyy siihen, että ne on kuitenkin, sarjamurhaajat liikkuu täällä meidän keskuudessamme, niin siinä on jotain siis sellaista kiehtovaa, että se ulkoistettu pahuus on yksi meistä, kuka tahansa tuolla, ja siihen ei liity mitään sotaa tai muuta, vaan joku täällä arjen sivussa murhailee, niin mä luulen, että se kiinnostus tulee myös siitä, että keitä nämä ovat nämä poikkeavat tapaukset, jotka täällä liikehtivät.
En halua kovin äänekkäästi opponoida tuota, mitä äsken sanoit, mutta kyllä mä sanoisin, että nämä potentiaaliset sotarikolliset liikkuu vähän niin kuin joka yhteiskunnassa. Että se, että sellaisen teon tekeminen on tietysti huomattavasti vaikeampi, ja tämä oli vähän tämmöinen ironinen niin kuin heitto tähän kysymykseen, että se on mielenkiintoista, kuinka nämä sarjamurhaajat kiehtoo katselijaa draaman puolella, ja se on ymmärrettävää, mutta jos nähdään se asia tämän uhrin näkökulmasta, niin yhtä lailla silloin tietysti pitäisi ehkä tehdä näistä, jotka ovat tapattaneet ehkä miljoona ihmistä.
Mm-hmm. Niin, ja onko se hedelmällistä tehdä heistä, tai siis silleen, niin kuin, että just, että mitä sitten haluaa kertoa sillä on musta myös se iso kysymys, että nyt, jos nyt niin kuin kysyttäisiin, että lähdetkö kirjoittamaan tästä tai tästä tai tästä sarjamurhaajasta, niin mä todennäköisesti niin kuin toteaisin, että ei, kun mä voisin kirjoittaa tuosta Oulun sarjakakkaajasta, koska siis se on niin kuin
saatiin sarjakakkaajan lähetykseen, mietin juuri sitä.
Mä näin siitä myös tämän, niin kuin, että ulostetutkija tyrmistyi oltaan samassa altaassa, sitten mä heti rupesin miettimään tätä samaistuspeilaamista, ja sitten se on siellä altaas kellumassa, ja silleen, this time it's personal.
Se on tosiaan, että Yhdysvalloissa on Golden State Killer ja meillä taas on sarja kuristaja ja sarja kakkaaja. Hei, Uhrilampaissa sarjamurhaaja valmisti nylkemistään naisista itselleen puvun. True Detectiveissä murhaajat tekee lapsista ritualistisia installaatioita. Näihin liittyy näihin sarjamurhaa ja juttuihin, kidutusta, moottorisahaa, rituaaleja. Mahdollisimman paljon sellaisia elementtejä, joita me ei ymmärretä. Ja tässä Kari Hietalahtikin sanoi, että hänkin vähän ihmettelee, että mitä hän dikkaa, kun hän dikkaa näitä sarjamurhaa. Ja onko teillä käsitystä, mitä me fanitetaan, kun me fanitetaan sarjamurhaa? Ja tämähän on semmoinen Moolokin kita viihdeteollisuus. Se ei mene kaiken sinne, mutta miksi me tykätään niistä? Miksi meitä kiinnostaa ne?
Kyllähän makaberit asiat kiinnostaa. Että se, että mitä toiset ihmiset tekee, onhan siinä se tirkistely vietti varmasti läsnä. Että sitten se tavallaan just kun se viihdeteollisuus sitten vaan ruokkii itseään ja karkaa sinne tavallaan sinne Ouroboros-efektiin. Että sitten jos miettii jotain Dexter-sarjaa, missä sarjamurhaaja tappaa ainoastaan toisia sarjamurhaajia, niin tavallaan, että mitä tämä kertoo ja kenestä ja milloin.
Sanoi Ilja Rautsi. Ja hei, mainitaan nyt tässä kuitenkin niin, että jos FBI:n arvion mukaan kaikista murhista vain alle 1% on sarjamurhaajien tekemiä ja Suomessa suhdeluku on vielä pienempi, niin eihän näitä nyt juurikaan ole, että tässä sikäli ollaan aika turvassa. Mutta Maarit, olit sanomassa jotain.
No joo, mä mietin kanssa sitä, että kyllä se varmaan, mikä yleisöä näissä kiinnostaa. Mä en tiedä, onko se fanitus sitten oikea, että ehkä Ed Geenillä oli silloin faneja tällä haudan ryöstäjällä 50-luvulla, tai siis myöhemmin, mutta ehkä tämmöinen kiinnostus poikkeavuutta kohtaan, että sinänsähän tämmöinen kiinnostus ei ole mitenkään uutta. Et ennen kuin oli sarjamurhaajia, niin oli tietenkin kaikenlaisia vampyyrejä ja Frankensteinin hirviö ja ihmissusia, kaikki tämmöiset niin kuin fyysisesti poikkeavat hirviöt. Sitten se vaan siirtyi sinne mielen puolelle se hirviömäisyys ja alkoi kiinnostaa. Ja toinen on varmaan sitten se, että ihmiset on kiinnostunut siitä pahuudesta, että toi Kari Hietalahti otti tämän idean esiin tästä syntymän pahasta, mutta ehkä mä sitä voisin kyseenalaistaa, että ehkä ihmiset miettii sitten, että miten se pahuus syntyy ja voisiko minusta itsestäni tulla yhtä paha, että voisinko mä itse tehdä samanlaisia tekoja. Mm. Et tässä on varmaan se pahuuden ja samastumisen problematiikka myös hyvin.
Hei, mä sanon tähän loppuun. Tämän The Alienist-sarjassa sanottiin näin, että lähdimme etsimään hirviötä, mutta löysimme haavoittuneen lapsen. Ehkä tämä on nykytendenssi. Näissä sarjoissa kiinni ja kulttuuriteollisuudessa, joka sarjamurha ja teemaa pyörittää. Yliopistolehtori Maarit Piipponen, rikosylikomissaario Tuomas Elfgren ja elokuvakäsikirjoittaja dramaturgi Ilja Rautsi. Kiitos teille kaikille keskustelusta.
Kiitos.
Kiitos.
Ja huomenna on jälleen yksi suoranainen superlähetys tiedossa, kun Kulttuuri Ykkösen vieraaksi tulee viulisti Pekka Kuusisto. Pauliina Grym juontaa huomenna Musiikkitalosta. Muistakaa, kun katsot tarpeeksi kauan kuiluun, kuilu katsoo sinua. Kuilu katsoo sinua. Jakke Holvas kiittää kuulijoita seurasta.